parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Por homa familio. Bonvenon, karaj aŭskultantoj. En la 590 Esperanto elsendo de la Varsovia Pola Retradio. La 14 de oktobro 2016 Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Tomek Miller kaj Maciek Jaskot proponas kultur kronikon. Felietonon pri koninda polo. La jus forpasinta elstara pola film reżysoro Andrzej Wajda. Kaj la Esperanto komunumajn informojn. Hodiaŭ en Pollando ni solenas tagon de instruisto kaj samtempe pasas la 243 datreveno de la establo fare de la Pola Sejmo de la Komisiono por la Nacia Edukado, kiu estis la unua ministerio por klerigo en Europo. Lige kun la tago jam en la komenco ni salutas kaj gratulas al ciui niei auscultantoi, ciui estas instruistoi au instruantoi. Ni ancau dankas pro directitei tio case bondesiroi al ni persone kai al nia redakcio. Comence audiras nia kulturkroniko. La Muzeo de Azio kaj Pacifiko en Varsovio lanĉis la unuan konstantan ekspozicion Sonosfero.
En la efekta kaleidoskopeca aranĝo de ĝia nova sidejo estas prezentitaj 120 muzikaj instrumentoj el diversaj partoj de Azio kaj Oceanio. La vizitanto de ĉi tiu plej granda ĉi-speca kolekto en Pollando povas rigardi instrumentojn simplajn kaj rafinitajn, aŭdi ilian sonon, kaj eĉ mem ludi kelkajn el ili. Videofilme estas prezentita la maniero ilin uzi en diversaj kulturoj de Azio, Aŭstralio kaj Oceanio, dum ĉiutaga vivo kaj dum specialaj solenaĵoj kaj ceremonioj. Samtempe, kun la inaŭguro de ĉi tiu konstanta ekspozicio, estas lanĉita la portempa prezento Asia Pacific Solec 24, dediĉita al la 40-jara historio de la muzeo, en kiu troviĝas 100 elektitaj objektoj el riĉa kolekto de 21,000 eksponaĵoj. Temas pri vestoj, teksaĵoj, skulptaĵoj, ceramikaĵoj, maskoj, teatraj pupoj, armiloj, ornamaĵoj. La ekspozicio invitas al eksterordinara veturo laŭ la itinero de sanktejoj, malproksimorientaj ritoj, teatro kaj opero. Ĝi ankaŭ bildigas la historion de la muzeo, inkluzive de la rekreita kabineto de ĝia fondinto kaj la unua longjara direktoro Andrzej Wawrzyniak.
Ĝis la 8 de januaro 2017 en la Varsovia Nacia Muzeo estas prezentata arto en la Ĉina Nacia Muzeo en Pekino.
La ekspozicio estas dediĉita al la ĉina sciencisto oficisto. Temas pri erudiciulo, reprezentanto de la socia elito en la iama Ĉinio, homo ne nur altklera, sed ankaŭ distingiĝanta per rafinita arta gusto. Plenumante ofte la ŝtatajn funkciojn sur la posteno de imperiestra oficisto, li estis samtempe artisto, kaligrafo, pentristo, poeto, verkisto, muzikisto kaj kolektanto de la malnova arto, kreanta la beloregulojn en Ĉinio. La ekspozicio reliefigas la historian filozofian kuntekston bazitan sur la konfucia etiko kaj prezentas riĉan kreadon de ĉina erudiciulo kaj diversajn aspektojn de lia vivo, interalie distron kaj societan vivon. En la ekspozicio troviĝas 164 historiaj objektoj, krom elfaraĵoj de la arta metio kiel ceramikaĵoj, noblaj ŝtonoj, ĉefe nefrito, elfaraĵoj el metalo kaj ligno, teksajoi trovigas ancau pentristai rulajoi unuavice el la epocoi Ming 1364-1644 cae King 1644-1901. Caligrafiajoi, album folioi, graficae reproductajoi cae similai. La exposizio helpas alla pola publico compreni la cinain sciencistoin officistoin cae la mondon cion ili creis. Kvankam ilia tempo pasis, ili daure consistigas gravan parton de la cina culturo cae tradizio, kiu dum jarcentoi formis moralain, politicain cae sociain fundamentoin de la cina stato.
Ni daurigas la programon de la Polare Tradio.
Kiel niam informis antaŭ kelkaj tagoj, mortis havante 90 jarojn Andrzej Wajda, unu el la plej elstaraj kaj popularaj polaj filmreĝisoroj, la kunkreinto de la Pola Filma Skolo. Andrzej Wajda naskiĝis la 6 de marto 1926 en Suwałki, la nordorienta Pollando. Lia patro estis profesia oficiro, kiu pereis en Katyń, pri kio tamen Andrzej Wajda eksciis nur en 1950. La patrino estis instruistino. La militon Andrzej Wajda pasigis en Radom, sude de Varsovio, kien estis delegita lia patro kiel profesia militisto. Tie Andrzej Wajda partoprenis konspiran lernadon, laborante interalie kiel serulisto, staplisto, varportisto. Post la milito li studis en la Krakova Akademio de Belartoj, kaj en 1949 li komencis studojn en reĝisora fakultato de la Lodza Filmlernejo. Sian filmistan karieron li komencis kiel asistanto de Alexander Ford dum la kamerado de la filmo Kvinopo de Barska Strato. La unua signifa periodo en la creado de Andrzej Wajda datiĝas el la jaroj 1954-1958, kiam kreiĝis interalie liaj filmoj Kanalo kaj Cindro kaj Diamanto. Tiuj filmoj estis specifa prikalkulo de Wajda kun la periodo de la Dua Mondmilito, kaj havas samtempe firman lokon en la historio de la pola kinematografio, ĉar ili iniciatis la tiel nomatan polan filmskolon. En la unua el la bildoj Wajda bildigas la lastajn momentojn de la Varsovia insurekcio 1944, kiam trupo de soldatoj de la konspira landarmeo klopodas traiĝi tra urbaj kanaloj al la defendanta sin ankoraŭ urbocentro. En la alia Wajda prezentas junan soldaton de landarmeo, kiu komencas havi dubojn pri plia batalo kontraŭ komunistoj, kaj kiel lastan taskon ricevas ordonon likvidi sekretarion de Pola Laborista Partio. En la sekvaj jaroj Wajda kreis pliajn bonajn filmojn, Lotna Cindroj kaj reĝisoris teatrajn spektaklojn, kiuj tamen ne ripetis la sukceson de la kvindekaj jaroj. Turno punkta estis la filmo Cio Vendenda el 1968, rakontanta pri homo kiu subite forpasis. Lia morto devigas enpensiĝi pri tio, kio li estis, kion li lasis, kia li restos en la memoro de tiuj, kiuj lin amis aŭ admiris de fore. Tiu forpasinto estas tragike mortinta aktoro Zbyszek Cybulski, sed la filmo ne koncernas sole lin, sed la tutan filmkrean medion, en kiu filmo fikcio miksiĝas kun la realo. Tiu filmo komencis la dekjaran sukcesan periodon, en kiu Andrzej Wajda kreis la propran filmkolektivon IXO, fariĝis la prezidanto de la Societo de Polaj Filmistoj, realigis siajn plej gravajn teatrajn spektaklojn kaj kreis pliajn filmojn bazitajn ĉefe sur la pola literaturo, kiel Postbatala Panoramo, Nupto, La Promesita Tero, Betularo, Fraŭlinoj el Vilk. En plebiscito en 2015 por la 12 plej bonaj polaj kaj eksterlandaj filmoj lige kun 112-jariĝo de kinoarto preskaŭ 300 figuroj ligitaj kun la pola filmo agnoskis la filmon de Vajda La promesita tero baze de la romano de Stanisław Freimont kiel filmistan ĉefverkon de la tuta pola kinematografio. En la filmo kiu aperis ankaŭ poste kiel televida filmserio tri amikoj Karol, Max kaj Moritz, polo judo germano establas fabrikon en Lodzo, aspirante laŭ eble rapide akiri fortunon. La sekvan periodon en la filmista kreado de Vajda inauguris en 1976 la filmo Homo el Marmoro, kiu samtempe inauguris la pli vastan fenomenon. Tio estas kinoarton de morala maltrankvilo, kiu estis la provo fari prikalkulon kun la komunista realo. Tiu filmo rakontas pri studentino de filmlernejo, kiu pretigas sian diplomfilmon pri iama heroo de socialismo. Pro ĝia sekva parto Homo el Fero, en kiu radiojurnalisto estas direktita al la strikanta gdanska ŝipfarejo por fari kompromitigan raportaĵon pri unu el la gvidantoj de la strikantoj, Vajda ricevis en Cannes la oran palmon. Inter liaj sekvaj filmoj menciindaj estas interalie Danton, premita de la franca Cezaro, Signoro Tadeo, Katyn. En septembro 2006 okazis speciala antaŭpremiera prezento de la lasta filmo de Vajda, Povidoki, rakontanta la historion de avangarda pentristo Władysław Strzemiński, la dudekaj tridekaj jaroj de la pasinta jarcento, kiu ne aprobas socrealismon kaj restas fidela al sia artista vojo. Tiu ĉi filmo jam fariĝis la pola kandidato por la plej proksima Oscar-premio. Pli frue al Oscar-premio Andrzej Wajda estis nomumita kvar fojojn. En 1976 pro La promesita tero, en 1980 pro Fraŭlinoj el Vilk, en 1982 pro Homo el Fero kaj en 2008 pro Katyn. En la 2000 jaro la Usona Film Akademio premiis Andrzej Wajda per speciala Oscar-premio pro la tuto de lia kreado. Eble, anstataŭ listigi longan vicon da premioj kaj distingoj de Wajda, mian felietonan rememoron mi finu per la vortoj de Andrzej Wajda mem, kiu en intervjuo antaŭ 10 jaroj por la ĵurnalo Rzeczpospolita, lige kun sia 10-jariĝo, kiel gvidanto de sia majstriga reĝisora lernejo, klarigis la generacian ŝanĝon en la filmista lingvaĵo de malnovaj kaj novaj filmistoj. Vajda. Tio estas tre interesaj homoj, kiuj kun facilo uzas la kameraon. Ni legis librojn, ni rezonis en literatura maniero. Ili senĉese rigardas televidilon aŭ komputilekranon. Nia eduko postulis respondi la demandon: kiu estas heroo de via rakonto, kien li celas, pri kio interesiĝas? Ili pli junaj kelkfoje pri tiuj demandoj forgesas kaj havas malfacilojn gradigi emociojn.
Varsovio daŭrigas la Esperanto elsendon.
Non valer tanto jen por vi. Non valer tanto jen por vi. Li gramatika sed ne tro dika. Non valer tanto jen por vi. Lernanto jen por vi, non valer tanto jen por vi. Accusativo por tutta vivo, non valer tanto jen por vi. E lerdu 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 non, lerdu lerdu non, lerdu lerdu non,
estas neniu dubo cantis Jomo, cae tiuci canzono devenas el lia compacta disco Jomo Friponas, quiu estis eldonita de Vinil Cosmo. Citiun canzonon lernu nun ni dedicas al ciui esperanto instruistoi cae instruantoi.
Kiel informis Zlatko Tischler, la eblo lerni Esperanton laŭ la Zagreba metodo interaktive kaj senpage en la reto kreskis jam al 13 lingvoj, dum estas prilaborataj pliaj 14 lingvoj. La nun uzeblaj estas jam la jenaj: angla, ĉina, franca, hispana, japana, kataluna, malaja, nederlanda, portugala, taja, turka, ukraina kaj japana. La konata metodo ebligas rapide akiri la parolkapablon baze de nur 450 plej oftaj radikoj uzataj en la ĉiutaga parolo. En septembro ĉe la eldonejo Eva aperis du novaj libroj de la hispana poeto Gustavo Veja Mansilla. La unua, kiu estas titolita Instantes de Cristal, Instanti di Cristalo, Cristalai Momentoi, enhavas 44 hispanlingvajn haikojn kun la tradukoj en la italan kaj en Esperanton fare de Amerigo Janacone kaj antaŭparolon de Josefo Napolitano. La alia Pintar la luz, pentri la lumon, estas dulingva hispana Esperanto kun la traduko en Esperanton kaj antaŭparolo de Amerigo Janacone. Ĉi tiu libro prezentas poemojn malsamajn kaj diversstilajn, sed aparte interesa estas la sekcio de la vida poezio, pri kiu Vega estas unu el la plej konataj hispanaj poetoj, kaj kiu en Esperantio estas absoluta novaĵo. Kiu intencas aĉeti la librojn povas sin turni rekte al la eldonisto aŭ al la eldonejo. Aĉetantoj de ambaŭ libroj ĝuos apartan rabaton. Libroj estos ekspeditaj en Italio sen aldono de sendokostoj, eksterlande kun aldono de 2,5 €. La malferma tago de la centra oficejo de UEA okazos la 45. Fojon sabate, la 26. De novembro 2016. Ĝi estos dediĉita al la jaro de la lernanto. Prelegos kadre de ĝi Mirejo Grosjan, la prezidantino de ILEI, Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj, pri ILEI inter kreskoj, puŝoj kaj ŝanĝoj, defiplena krozado. Alia preleganto estos Chuck Smith. Lia prelego estos dedicita alla temo evoluo de Esperanto lernado kaj Esperanto komunumo post la 2000 jaro en la interreto. En la programo de la tago dauranta inter la 10 kaj 17 horoj okazos kiel kutime prezento de la libroservaj novaĵoj. La visitantoi povos profiti de generala sesona rabato en la libroservo aldone al specialai offertoi. Kafo kaj teo estos senpagai kaj varmai la tutan tagon. Dimanĉe la 27. De novembro en la centra oficejo okazo seminario pri informado. Cadre de gi ambau prelegintoi cae Veronica Por, la generala directoro, dividos sia in espertoin pri la plei efficai manieroi informi pri Esperanto, pri diversai aspectoi de tiu agado por efike gvidi interesigiantoin de scivolemo pri Esperanto gis activa partopreno en la Esperanto comunumo.
Aldone alla hodiaŭa tago de instruistoj ni informu ke tago de instruistoi la kvinan de oktobro okazis en Brazilo. Lige kun ĉi tiu festo la teamanoj de Lobovo retejo salutis, aplaudis kaj brakumis ĉiujn Esperanto instruistojn kaj edukistojn. Kaj krome en la reto aperis artikolo de Paivanetu pri unu el la miloj da lernantoj de Legio de Bona Volo titolita Pedagogio de rezultoj. Finiras nia nun semajna vendrede Esperanto elsendo de Pola Retradio. Dankante pro la rinkontiĝo kun ni kaj invitante por la sekva, la plej proksiman mardon, ni samtempe memorigas, ke viaj komentoj, gesinjoroj pri nia laboro, ne sole ĝuigas nin, sed ankaŭ helpas zorgi pri alta nivelo de niaj elsendoj. Kaj via sponsora helpo ĉe nia UEA konto VARS-STREKOTO estas nemalhavebla por daŭrigi niajn elsendojn por ke ili plu ekzistu. Dankon pro ĉiuspeca kunlaboro, kontribuo kaj ĝis la baldaŭa raŭdo.